svatého, milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Otcova a společenství svatého Ducha, ať je s vámi se všemi. Dnes slavíme 14. neděli v liturgickém mezidobí. Zamysleme se nad sebou a přiznejme své hříchy. Slova svatého evangelia podle Lukáše. Pán ustanovil ještě jiných 72 učedníků, poslal je před sebou po dvou do všech měst a míst, kam chtěl sám přijít, a řekl jim, ženě sice hojná, ale dělníků málo. Proste proto pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň. Jděte, posílám vás jako ovce mezi vlky. Nenoste měšec, ani mošnu, ani opánky. S nikým se cestou nepozdravujte. Když někde vejdete do domu, napřed řekněte pokoj tomuto domu. Bude-li tam člověk hodný pokoje, spočine na něm váš pokoj, jinak se vrátí k vám. V tom domě zůstaňte a jeste a píte, co vám dají, protože dělník má právo na svou mzdu. Nepřecházejte z domu do domu. Když přijdete do některého města a přijmou vás tam, jeste, co vám předloží, uzdravujte tamější nemocné a říkejte jim, přiblížilo se k vám Boží království. Slyšeli jsme slovo Boží. Já se mám chci na začátku omluvit za to, že opomenu dnes ve vaší nabídce pro vás celou bohoslužbu slova a chtěl bych vám nabídnout místo toho poměrně odlehlé téma. Ale ujišťuji vás, že věřím, že je to pro nás římské katolíky zajímavé téma. Zatímco v první polovině 60. let minulého století probíhal v Římě 4 roky druhý vatikánský sněm, a to prosím pěkně by ta trošku patřilo k všeobecnému vzdělání katolického věřícího vědět, plánovali co si podobného všechny východokřesťanské církve v počtu 14 národních církví. My těmto církvím často říkáme ortodoxní. Je to vlastně velice přiléhavé přeložení řeckého výrazu do češtiny v podobě pravoslaví, ale neplést si to s ruským pravoslavím. Tady je těch 14 různých církví, poněvadž orthos znamená řecky pravý, může to mít také jiné významy, a doxa znamená slávu, čili pravá sláva, pravoslaví, ortodoxie. Cílem těchto snah ortodoxních církví bylo dát světu, a teď řeknu oficiální označení, velkou a svatou synodu jako znamení jednoty. Formálně měla být v přípravě tohoto projektu hlava křesťanského východu, cařihradský patriarcha toho času Bartoloměj. Ale pozor, tohle bude velice důležité. V postavení prvního mezi sobě rovnými patriarchy. Primus inter pares. Možná, že i tohle z latiny znáte. Ovšem, tito rovní patriarchové, tedy vůči tom té hlavě, si však nezávislost na tomto vůdčím patriarchovi žárlivě střeží. A to se pochopitelně týká především tam, kde je nejvíc věřících, to znamená moskevského patriarchátu, s početně nesrovnatelnou převahou nad všemi ostatními ortodoxními církvemi. A my se můžeme teď zeptat, k jakým výsledkům dlouho připravovaný dosněm dospěl. Krátce před zahájením setkání na Krétě, kde se měla svatá a velká synoda konat, odepřela řada církví svou účast, včetně té nejdůležitější, totiž ruské. Už dříve se však ozývaly prosby několika národních církví, bulharské, srbské a další, aby byl začátek synody odložen. Pozorovatelé hodnotí tyto akce, do závorky dám trošku prostořece, jako reakci ruské církve na snahu několika oblastí, ortodoxních oblastí, přesunout se po konci sovětského impéria raději pod vliv cařihradského než moskevského patriarchátu. Vy tady cítíte úplně na první pohled tu paralelu církevního a světsky politického života. Ponecháme-li stranou otázky manželského práva, bohoslužebných předpisů a postního řádu, a ty měly přijít na pořad jednání, bude nás jako katolíky především zajímat, co? Ekuména. To znamená smysl pro zbližování a sjednocování církví, tedy také s římskokatolickou církví. Ovšem, ne všichni kompetentní činitelé, tedy především biskupové, mají porozumění pro tyto sjednocovací snahy. To je zrovna tak, jako u katolíků, značnou měrou problém psychologický ve srovnání s problémem teologickým. A to si každý z vás může sečíst na prstech jedné ruky. A teď řeknu něco velice strašlivého. Uvádí se dokonce v pramenech, že nezanedbatelný počet církevních představitelů ortodoxie hodnotí římskokatolickou církev jako pouhou bludařskou sektu, která nemá právo na čestný titul církve. To nejsou všichni. Například onen zmíněný Bartoloměj v Cařihradě má velký smysl pro ekumenické snahy. ale jsou tam taky jiní a nezapomeňme, že všechna rozhodnutí velké a svaté synody ortodoxie musí se vykazovat jednomyslností. A to je potom ten problém. Především na adresu největšího protihráče cařihradského patriarchy a tím je už zmíněný patriarcha moskevský, prohlásil mluvčí konstantinovského patriarchy, tedy ještě jednou toho Bartoloměje, arciáhen jménem Ioannis Chrysavgis. A teď budu citovat. I když jisté církve nebudou na sněmu přítomny, budou přesto všechna rozhodnutí závazná pro celou ortodoxii. Velká synoda má totiž vyšší autoritu než synody jednotlivých dílčích církví. To je konec citátu. Na základě tohoto vyjádření by se tedy zdálo, že se byť redukovaná synoda přece jenom sejde. Ovšem, proti tomu, chcete-li zase trošičku prostořece, říká unizono pozorovatelů. Bez Rusů budou všechna sněmovní rozhodnutí pouhým cárem papíru. A tak my s jistou nadsázkou můžeme uzavřít, že s nadějemi očekávaná hlavní a svatá synoda, jak má takový nádherný název, skončila vlastně dřív efektivně, než začala. A důvod je zcela jasný. Rozhádanost jednotlivých kompetentních členů. Já jsem na začátku promluvy řekl, že nabídnuté téma pro nás jako římské katolíky nepostrádá zajímavost. My víme dobře všichni, že se po druhém vatikánském koncilu objevili lefebristé, tedy vlastně francouzská reakce kritická na koncil. Ozývaly se nejenom kritické, ale také záporné hlasy, zejména tedy tu koncilialitu biskupu s papežem, což někteří považovali za omezení papežské moci, samozřejmě to není pravda, a pak to velké nádherné morální téma, to si musíte pamatovat, že nezaviněně mylné svědomí má stejnou důstojnost jako svědomí správné. To je velký čin, ale není to vůbec nic moderního. Je to jenom domyšlení prastarých etických tradicí v církve, které se ale, jak se říká, nenosily. Tedy, ještě jednou, ačkoliv se také objevily kritické záporné hlasy na půdě naší církve, tak já si dovoluju vaším jménem říci, že vaše náboženské uvažování a praxe vašeho duchovního života dává zapravdu velkému francouzskému dominikánu Yves Congarovi, koncilnímu poradci, už je to neboštík, který postrádal u ortodoxie, teď dávejte dobře pozor, nezbytné vyvrcholení pastýřské a učitelské služby v rukou jedné ústřední moci, která je v římskokatolické církvi, jak víte, realizovaná papežstvím. Já bych teďka rád něco řekl a vy mě prominete, že natahuju trošku tu promluvu. Podívejte se. Každý člověk je nevyhnutelně dítětem své doby. Polovina 19. století měla úplně jiné kulturní ovzduší, taky v církvi, než má, dejme tomu, náš věk, začátek tedy 21. století. Když tenkrát bylo zvykem políbit papeži atlasový střevíček a v nejhorším případě aspoň prsten, tak dneska se k tomu stavíme, možná říci, z rozpaky. Ovšem, člověk si musí uvědomit jednu dobu, jednu skutečnost. Jestliže dnes vystupuje velice sympaticky lidově, a tedy politickým jazykem řečeno demokraticky, papež František, tak si to může dovolit, aniž by ohrozil v tom mainstreamu věřících svou pozici proto, že v polovině 19. století se líbaly ty střevíčky. Já doufám, že té mé myšlence rozumíte. Poněvadž on ví, oč se může opřít. A nebude to používat, ale v zásadě vlastně by to používat zejména v háklivých otázkách mohl. A teď mi dovolte trošičku taky teologie, trošičku taky teorie. V tom slavném textu papežské neomylnosti právě z druhé, tedy z poloviny 19. století pod patronací Pia IX. Jsou slova, já bych radši na začátku nepřeložil, excese non ex consensu ecclesiae. Právnička to bude znát, až studovala římské právo. Co to znamená česky? Papežovo rozhodnutí se neváže na souhlas církve, ale opírá se pouze o jeho vlastní autoritu. A to je, dámy a pánové, dogma. V souvislosti s neomylností papežskou. A ten velice populární František, demokraticky vystupující, vůbec si nedělá žádný nárok na to být někým, tak se o tohle může opřít, aniž si to kdokoliv z nás vlastně uvědomuje. Tady vidíte, jak ty věci spolu v historickém vývoji souvisí. My můžeme říci, zaplať pánu. Kdysi, když jsem byl kaplánkem ve Strašnicích, tak mě potkal jeden metodistický kazatel. A velmi přátelsky mi řekl, pane faráři, to vaše papežství je vlastně šikovné, protože dokáže sporům utnout nekonečné pokračování. Samozřejmě, že to vůbec nemyslel biblicky, jako pověření Petra Kristem, ale čistě prospěšně prakticky. A tak nakonec dospívám k obvyklému domácímu úkolu. Ptám se vás na základě toho, co jsem se pokusil tady říct, jak dopadá ve vašem politickém hodnocení papežská monarchie oproti demokracii, z které se těší jednotlivé ortodoxní patriarcháty.